50 languages.
73.
Avoir le droit de faire quelque chose.
Нещо сме.
Est-ce que tu peux déjà conduire une voiture?
Смееш ли веке да возиш автомобил?
Est-ce que tu peux déjà boire de l'alcool?
Смееш ли веке да пиеш алкохол?
Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger?
Смееш ли веке сама да патуваш во странство?
Смееш ли веке сам да патуваш во странство?
Avoir le droit, pouvoir.
Сме.
Est-ce que nous pouvons fumer ici?
Смееме ли овде да пушиме?
Смееме ли овде да пушиме?
A-t-on le droit de fumer ici?
Смее ли овде да се пуши?
Смее ли овде да се пуши?
Est-ce qu'on peut payer avec une carte de crédit?
Може ли да се плати со кредитна картичка?
Може ли да се плати со кредитна картичка?
Est-ce qu'on peut payer par chèque?
Може ли да се плати со чек?
Може ли да се плати со чек?
Peut-on payer seulement comptant?
Може ли да се плати само во готово?
Може ли да се плати само во готово?
Est-ce que je peux téléphoner?
Смеам ли само да телефонирам?
Смеам ли само да телефонирам?
Est-ce que je peux vous demander quelque chose?
Смеам ли само да прашам нешто?
Смеам ли само да прашам нешто?
Est-ce que je peux vous dire quelque chose?
Смеам ли само да кажам нешто?
Смеам ли само да кажам нешто?
Il ne peut pas dormir dans le parc.
Той не смее да спие во паркот.
Той не смее да спие во паркот.
Il ne peut pas dormir dans la voiture.
Той не смее да спие во автомобилот.
Той не смее да спие во автомобилот.
Il ne peut pas dormir dans la gare.
Той не смее да спие на железничката станица.
Той не смее да спие на железничката станица.
Pouvons-nous prendre place?
Смееме ли да седнеме?
Смееме ли да седнеме?
Pouvons-nous avoir la carte?
Смееме ли да го добиеме менито?
Смееме ли да го добиеме менито?
Pouvons-nous payer séparément?
Смееме ли да платиме одвоено?
Смееме ли да платиме одвоено?